В ефірі Радіо Свобода, ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні народний депутат України, заступник голови парламентської фракції Народний фронт Андрій Тетрук. Вітаю
в нашій студії. Хто нас дивиться.
Нагадаю, що нас дивляться також глядачі каналу Еспресо. Ви можете дивитися нашу програму в прямому ефірі. І от хочу відразу, знаєте, що запитати. Ви до нас прийшли з вшанування пам'яті героїв КРУТ. Це така історична подія, про яку ми завжди пам'ятаємо, принаймні пам'ятаємо з часу, як було відновлено українську державність. І це такий символ жертовного героїзму. Молоді люди, добровольці, можна сказати, не просто ризикнули своїм життям, а фактично принесли в жертву своє життя для того, щоб зупинити під Києвом війська більшовицької орди, а якщо чітко сказати, російські війська, тому що це було просто два різновиди російських військ, армія Муравйова, яка навіть не був більшовиком, не був лівим ЛНСРом, але росіянином шовіністом, і армія Денікіна, який теж не був більшовиком, був антибольшовиком, але росіянином шовіністом. Якщо Муравйова і Денікіна посадити в один салон вагони, думаю, що щодо майбутнього Росії як імперії, вони б знайшли спільного. Але от вони зупинили ці війська на той момент, але державності України все одно не вдалося зберегти. От що потрібно зробити, на вашу думку, щоб те, що відбувається зараз на Сході, оцей ентузіазм добровольчих батальйонів і намагання створити регулярну армію з людей, які практично ніколи реально не воювали і не брали до рук зброї, щоб це теж не закінчилося ось таким елементом жертовності, щоб потім це вшановували, а про державність не могли сказати нічого переконливого.
Я вважаю, що дуже слушна думка, коли хочеш знати своє майбутнє, дивись у минуле. І якщо ми хочемо коректувати наше майбутнє, ми також повинні вивчати ті помилки, які були допущені нашими предками у минулому. Тому що дійсно це досить трагічна така історична подія, коли зовсім молоді люди намагалися зупинити кількісно більшого і більш озброєного супротивника. І вони не тільки не мали відповідної зброї, окрім патріотизму і бажання ціною свого життя зупинити ворога, вони також і робили все можливе і неможливе від них самих, і розбирали рейки, і чинили диверсійні події. І ми знаємо, що вони наразі для нас є тим символом незламності духу і боротьби українського народу, в тому числі в великій кількості таких подій, які і гартують нашу націю і дають нам можливість наразі протистояти також дуже озброєному і в кількості значно більшому ворогу. Але якщо брати помилки із історії минулого, коли ті, хто прийшов до влади, не змогли домовити між собою і були врешті-решт розбиті і роз'єднані за допомогою також російської пропаганди, то нам слід розуміти, що якщо ми повторимо таку ж саму помилку 100 років по тому, то наступний шанс у нас також може з'явитися вже близько 100 років по тому. Тому нам слід бути дуже обережними з тим, щоб російська влада за своїми помічниками, які досі присутні у системі влади або системі призначення на посади, і не дати їм можливість внести розлад між вновь призначеною або вибраною владою уже за голосами народу. І це дуже важливо розуміти, майже щодня приймаючи рішення і плануючи наші безпосередні дії, що будуть змінювати наше майбутнє.
От якщо говорити про нинішню ситуацію, яка складається на фронті, так? Ми от стежили нещодавно за тим, що відбувалося навколо Донецького аеропорту, і було ясно, що це майже анклав, так? З усіх сторін, окрім там, можливо, там кількох шляхів, оточений російськими військами та їхніми найманцями.
Так.
Врешті-решт відбулося, якщо не замкнення кола, то знищення анклаву. Тепер ми стежимо за дуже схожою ситуацією на Дебальцевському виступі. Теж говорять, що там фактично це майже анклав, де є тільки одна дорога до України. І от виникає питання. Це для вас, як для людини, яка керувала батальйоном добровольчим,
так? Так?
Зрозуміло, більше, ніж будь-кому. Наскільки взагалі з стратегічної точки зору потрібно утримувати от виступи, в яких кожного разу можуть опинитися величезна кількість наших військових, і військових, і добровольців, і всіх, хто там є, замість того, щоб вирівняти лінію фронту і атакувати, коли є можливість оборонятися, коли є можливість, тобто створювати собі вигідні позиції. Для чого нам виступи на контрольованій росіянами і бойовиками території, якщо вони є такими ризикованими, і ми не можемо їх обороняти? От ви можете мені пояснити?
Я буду намагатися вам пояснити, а там, як в мене вийде. Дивіться, коли ви показуєте мені малюнок у горизонтальній плоскості, ми повинні розуміти, що військові дуже люблять ще вертикальні всякі складові місцевості. Тому що хто контролює будь-які висоти, будь-які ключові пункти, той контролює майже всю зону відповідальності цього війська. І тому дуже важливі були втримання і Саур-Могили, і будь-яких позицій, які дозволяють вести спостереження, коригування вогню і все таке інше. І я також дуже переживаю за ту ситуацію, яка складається, і намагався прояснити ситуацію у міністра оборони. Чи впевнені вони, таке ж саме було питання, чи впевнені вони, що в нас є достатня впевненість в тому, що ми контролюємо цю ситуацію. І я маю особисті запевнення міністра оборони, що ситуація повністю контрольована, і ми будемо контролювати будь-які рухи супротивника щодо охоплення флангового тих військ, які знаходяться у Дебальцево і всіх місцях, які можуть бути, ну, уявимо собі, заблоковані. Тому дуже важливо розуміти, що для мене взагалі пряма лінія, про яку ви кажете, це взагалі границя України. Та державна границя, яка повинна бути відновлена.
Тому на яку ми будь-які маємо колись вийти.
Да, да, ми обов'язково на неї вийдемо, жодного сумніву я не маю. І більшість людей, військових, також не мають сумніву, тому що щоденну роботу, яку вони виконують, приближають цей день, коли ми вийдемо на свої границі, відновимо пропускний режим, і буде в нас погранична служба виконувати свої обов'язки на своїх місцях попереднього несення. Але, на жаль, коли ви кажете про пряму лінію і відведення наших військ, це буде поступова втрата території, тому що так можна дійти і до Дніпра. Сама надійна лінія, яку не протне супротивник при надійній нашій обороні, це Дніпро. Але ми повинні розуміти, що це додаткові втрати і місцевого населення, і додаткові руйнування місць, і руйнування нашої надії, що ми будемо боронити нашу землю. Тому все можливе, що ми можемо робити, утримуючи свої позиції, треба робити. Тому що кожен крок назад буде дуже важко сприйняти усіма, і хлопцям, які знаходяться на передовій, і тим, хто підтримує їх у глибокому тилу. Тому дуже важливо втримувати свої позиції, наносити ворогу щоденний збройний такий нищівний опір, саме утримуючи свої позиції.
Знаєте, коли говорять про державний кордон, от я погоджуюся з вашою тезою, звичайно, про необхідність виходу до нього, але разом з цим є такі паралелі, які виникають. Паралелі кордону і державності. Розумієте, співвідношення кордонів і державності. От сьогодні багато хто, я бачив, порівнює позбавлення Росії права голосу в парламентській асамблеї Ради Європи, яка відбулася вчора вночі, з виключенням Радянського Союзу з Ліги Націй. Це виключення відбулося у зв'язку з війною з Фінляндією. Дуже за схожих умов, тому що Радянський Союз говорив, що він з Фінляндією в війну не веде, що він дружить з Фінляндською демократичною республікою, яка фактично була ДНР.
Аналогічний повністю сценарій. Такі ж були призначені лялькові.
Звичайно, звичайно. Але разом із цим Фінляндія не можна, вона пручалася, вона примусила Радянський Союз на той момент відступити, не продовжувати далі війну. Але от друге місто Фінляндії, да, місто Віїпурі, це зараз російський Виборг, Ленінградська область.
Так.
Ніхто навіть не згадує.
Поки що. Дуже багато зараз іде питань там щодо тих місць, які після воєнний час перейшли під юрисдикцію Російської Федерації.
Ну, це безумовно, але в будь-якому разі там живе російське населення, фінського населення там немає, тому що Фінляндія зробила все, щоб кожен її громадянин до останньої людини залишив окуповану територію, переселився. Так. І це відбувалося, до речі, двічі. Так. Двічі населення.
Повністю згоден. Так.
Але я про не... Розумієте, можна було б захищати це місто в Віїпурі до останнього фіна. Але це таке було питання до фінського керівництва, до тодішнього головнокомандуючого Збройними силами Фінляндії фельдмаршала Маннергейма. Що важливіше, значить, зберігти ось лінію оборони, через яку Радянський Союз ніколи не пройде, чи зберігти ту територіальну цілісність, яку Фінляндія отримала після розкладу Російської імперії. Ми можемо на це не звертати уваги і говорити, що це взагалі некоректне питання, не можна про це говорити, але це от історичні реалії. Їх теж не обійдеш.
В історії нема взагалі риторичних питань. Все досить таке логічне і можна пояснити, але вже через певний час, коли будуть емоції більш впорядкованими і можна буде оцінювати ситуацію більш тверезо. Але єдине, що нам треба розуміти, що коли ми втратили тимчасово Крим, півострів Крим, коли ми втрачаємо Донецьку-Луганську територію, коли ми будемо піддаватися на вимоги Російської Федерації щодо залишення окремих місць, окремих територій, то це призведе до більш жахливих наслідків в майбутньому, навіть в самому найближчому. І порівнювати окреме місце, яке втратила Фінляндія, практично неможливо з тим, що втрачає Україна.
Тому Фінляндія втратила територію.
Ну, територія, але ну я розумію, але якщо брати ту частину, яку в процентному співвідношенні втрачає Україна, нам є варто за що боротися, тому що ми розуміємо, що це лише певний маленький кусочок території української, яку Путін взагалі бажає мати під своїм контролем. І якщо ми дамо йому закріпитися на півострові Крим, на Донецькій, Луганській областях, йому безсумнівно в кінцевому результаті Одеська, Запорізька, Харківська і всі ці області будуть також необхідні абсолютно, тому що йому потрібен сухопутний шлях щодо забезпечення Кримського півострова, тому що для Росії Крим зараз повністю острів. І вони мають досить серйозні проблеми з його забезпеченням і втриманням тої пропагандистської риторики, яку вони обіцяли, що будуть всі жителі півострову жити як так же гарно, як всі інші росіяни. А поки що відбувається значне погіршення їхнього становища в будь-якому сенсі. І в тому, що московська поліція насаджає ті порядки, які, до яких вони не звикли, і закінчуючи значним підвищенням цін на будь-які продукти харчування і таке інше, і перебої з електроенергією також досить суттєві. І все це приведе до того, що як вони раділи що вони вступили до Росії, в них певний час виникне питання, а навіщо ми це зробили, і чи не краще нам жилося про Україні, і вони почнуть вже порівнювати. Тому що вони порівнювали життя в Україні з минулим життям в Росії, в Радянському Союзі, а тепер вже в більшості населення, яке голосувало на референдумі так званому за перехід до Російської Федерації, вже будуть порівнювати життя при Союзі, в Україні і тепер життя в Російській Федерації.
Я правильно зрозумів вашу тезу, в принципі, що Донбас – це не окупована територія, а плацдарм для наступу, що можна так зробити висновку?
Так, правильно розумієте, тому що вони за допомогою території, яку вони повністю контролюють, вони накопичують певну кількість як живої сили, так і техніки, яка застосовується для наступу, якщо ми їм дамо накопичувати, не руйнуючи. Але слава нашим воїнам, які за допомогою і розвідників, і наших артилерійських систем, і диверсійних груп, я бачу, що досить ефективно знищують супротивника, не даючи їм накопичувати критичну кількість військ для переходу в наступ. Тому що ми повинні розуміти, що коли на цих територіях буде зібрана достатня кількість військ, коли вони будуть мати позитивний і перспективний такий процес для наступу, вони обов'язково їм скористуються. Тому нам треба постійно тримати їх в напруженні і знищувати все можливе, що ми можемо знищити на тій дальності нашої артилерії або дальності диверсійно-розвідувальних груп, які зараз ми використовуємо.
Нагадаю, що телефон прямого ефіру Радіо Свобода 044-490-30-74. Хочу поговорити про політичний процес, взагалі, наскільки він можливий в вирішенні цього військового конфлікту, який був створений кремлівським режимом на нашій території. Але перед цим давайте подивимося опитування, яке зробили мої колеги. І вони якраз запитували киян, чи потрібно домовлятися про мир, з ким саме, будь ласка.
Вести переговори потрібно лише з Путіним. Тому що це ставленники ЛНР, ДНР, це маріонетки, які нічого не вирішують. Вирішують тільки в Кремлі Путін і його оточення.
Якщо одна сторона другу не чує, то про мир домовитися не можна.
Думаю, переговори про мир завжди потрібно вести, тому що війна ніколи не було хорошо. Війна – це смерть, це нещастя. Мені важко сказати, з ким вести переговори про мир, тому що з Путіним це вести їх, я думаю, що. Собака попробувала крові. Вона буде до кінця її їсти, розумієте?
Напевно, вирішення воєнного, тільки воєнного бути не може, але за воєнної підтримки переговори все-таки, напевно, треба вести.
В нормандському форматі, тому що в мінському це вже не те саме, щоб Росія виконувала ті требування, які вони повинні виконувати.
Переговори треба вести з Росією, тільки там ні з ким вести. Росія наполягає на своєму, вона каже завжди, навіть не каже вона, можна я скажу грубо, вона бреше, обманює весь світ.
От, бачите, що особливого ентузіазму у людей з приводу можливості якогось політичного реагування немає, між тим українське керівництво просто змушено цим займатися. Це теж треба сказати, правда.
Так, позиція нашого керівництва має певні обмеження, тому що ми повинні всі розуміти, що Україна наразі не може в тому стані, в якому знаходиться вона з квітня минулого року, здійснювати повноцінний спротив і знищення угрупувань Російської Федерації на рівних умовах. Нам конче необхідна допомога не тільки Європи, але й всього світу. І ми бачимо, що основні тези, які висувають під час перемовин, це все ж таки мирні перемовини. І саме тому мінський формат перемовин дає нам можливість все ж таки відштовхуватись від певних гарантій, які були домовлені. Але, на жаль, я сам маю певні сумніви, що російська сторона дотримується цих домовленостей. Но іншої сторони, яка б дозволяла нам впливати і закликати російську сторону дотримуватись цих домовленостей, нас, на жаль, нема. І я чудово розумію, що саме підтримка всього світу і Європи, і на останньому голосуванні парламентської асамблеї Ради Європи, коли дуже, на мій погляд, цікава була ситуація, коли російська сторона намагалася голосувати, і їм пояснили, що вони вже не мають права голоса, і весь зал почав сміятися над Російською Федерацією. Це така, я відчуваю, для них буде образа, коли над їхньою величчю, з якою вони носяться як писаною торбою, над ними просто вже починають сміятися. Тому що вони виглядають, ну, не тільки смішно, але ну, трішечки недолугими. Тому що ті заяви, які вони викидають, вони починають не тільки вже викликати сумніви в адекватності тих людей, хто робить такі заяви, але й в тому, що вони стають, ну, так би мовити, трішечки божевільними. І саме такі позиції підтверджують, що саме зусиллями всього світу ми можемо на мирний спосіб змусити, саме примусити Росію відмовитись від агресії і поступово відмовитись від окупації української території. І дуже слушно, знову ж приклад, останнє засідання Ради безпеки ООН, також на російську пропозицію розглянути питання, було майже 100% підтримана сторона саме українська. І це, знову ж таки, досить могутній сигнал для Російської Федерації, що з ними вже ніхто не хоче і не буде домовлятися на тих умовах, які вони пропонують. Тому це дуже гарна для нас ситуація, що мир, весь світ нас підтримує. І саме за мирні домовленості з Росією, тому що щодня ми, на жаль, маємо втрати як серед військовослужбовців, так і, на жаль, трагічні втрати серед мирного населення. Тому саме мирний варіант буде доречним.
Ми зараз послухаємо, може, слухача ще встигнемо йому відповісти. Будь ласка.
Ну так, довго кажеш. Добрий день. Я хочу вам тут коротенько, бо дійсно часу немає. Значить, ось дивіться. Я дивлюся на цій карті оце Дебальцево, там такий котел. Просто напрашується мого цього. А що ваш штаб АТО, там, напевно, не генерал, який сидить, а ФСБшний бувший, чого він не зробить тут два ответних котла? Там прямо напрашується зробити два котла. А знаєте чому? Тому що у вас начальник штабу, він не військовий. Він, може, ФСБшник, а може інший, який СБУшник. Тобто вони в військових ділах, я бачу, не дуже компетентні. І тому ми життями своїми розплачуємося нашими, наших військових, наших добрих бійців. Треба воювати вміти. Котли треба теж росіянам робити. Чого не роблять росіянам котли?
От просте продовження нашої розмови на початок програми. Але так, це вже одна хвилинка вас залишила.
Дякую, що ви задали дуже розумне таке питання, тому що ми маємо певні проблеми з тими, хто керує так званою антитерористичною операцією. І саме тому ми прийняли додатковий законопроект, який дозволяє залучити більш фахових військовослужбовців щодо виправлення ситуації. На жаль, в нас дійсно не вистачає аналітиків найвищого рівня, які будуть пропонувати якісь альтернативні такі бойові дії. Але наше головне завдання – втримати позиції наразі і накопичувати військовий потенціал. З цим щодня ми справляємось. Надалі будемо бачити. Тому віримо в перемогу і підтримуємо наших бійців.
Дякую. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був народний депутат України, заступник голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді України Андрій Тетерук. Вітаю, що дякую, що були з нами і до зустрічі в ефірі.